واشنطن لانتا في الصومالية إذا عد في أو واتكلم يستان موجودها جابني هيرك في ميادة مقالين كقى يا عالم كورن واتنقل صعتان بق في أو الصومالي دوت كام. صباح ونكسن لقي سال دمانتي بملك السؤال جوكتان وأروه نمي إسنين طبان كبش أغس سمت كالبضا كوني اللباتان كساعد أفريكا دبري والليحدة يبركي أروه نمو واشيطان وواكوي طبان كي يبركي هذي نمي إذا عد ساعتك يا عالمك وحايدين سو جيدني السهر عيد لنوري أنيقو فلسطين أحمد إيمان.
وقتی که جوگی حلبانه دو وقتی که دونان ای هوری یه گذاری اوس عدن حدی دونان این برنامجی وحده قاضیان وقتی که دونان ای و حمر به حین تجد وکعان ای جوار از جنین لکن هدف حین نقطه به این حلبانه دی حلبایی هن ایلا له لد یارد و مرکز و ملحوینا ام ملحوین کوچین که کریستو و کنترمی حلبان یه وح قاضا آسال او قاضا ای دلوقی هولی بدت کلا قاضا یه وح ای اوس عدن marka loo qaaday jawhar marka oo xilibanadan sheegaya marka arrimahaas ee xukuumadu muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xilibanada nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dawladda loo dayacayba
kaas waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeel Cali Cabdullaahi Cusble oo ku eedeeyay maamulka Hirshabeel la xirnaanshaha wadada Muqdisho iyo Jawhar warbixin ayaanu idin kaga haynaa qodobada kala dida cadna ku maqli doontaan waxa kamid ah caqabado ka taagan xeerka ciqaabta kufsiga xilli ay jiraan xad gudubyo badan oo kufsi ah oo ka dhacay Soomaaliya qaxooti Soomaaliya oo ku xiniban dalka Masar ciyaarihi iyo qodob kale marka hore soo warkii caalamka waxaanu haysa Sahar Ciid la Nuur. ويراس ديد قف ايا حد شلي تلقو ديلي قبل كويا لكم فرطة قلبيد اي دلك النايجر داد كاسيو الله شيغي اللي حكم ديه اي هايين شقالها قرقار كوو لشي دلك فرانسيسكا ندنوها درول كي بابور كوكو دي حالك قفك كلان الله شيغي اين اوها قف ديغان كترسان او تسيي قوبها اي تغيان مسولين تأمان كايا شيغي ان داد كاسي اي لايين ركو بايستان او موتو يموتا او سكدي ساو بصو بحي بابور كي اي سارنايين شقالها قرقار كو لحظة قفة فرانسيسكا إلا اللاي أولا الشيغي إني كتر سنعين هايدها عالمي قاهي قرقار كايا على الشيغي إن مركي هورا لمودة يدد الحي السيالة إلا هادا مجر تعيد شيغتي مسؤولية دوير الكاسي مدحوينها دالك فرانسيسكا إيمان والمكرون أو حالي تكهد لأي أفلكاسي نحدين تلقو تلمامي ميد سعاد وتنماء إسلامر كان عبسي كم وقتو لوغو قيستي شقالها سي هايدها قرقار كقابل سنة madaxweyne macron oo la xiriiray madaxweynaha dalkaasi niger maxamed yusuf ayaa intaasii ku daray in aanay joojin doonin hawlaha gargaarka isla markaana ay dhinac uga soo wada jeesanayaan sidii loogu hortagi lahaa argagixisada soo qaadaysa weerar sidaasi oo kala ah sida warbixinta lagu xusay madaxweynaha wadanka mauritania ayaa xadi shalay ta soo dhisay xukuumad cusub oo ay ka mid yihiin masuuliyiin hore uga tirsanaa golayaashii wasiirada ee dalkaasi soo maray dowladdan oo caqabado badan ee dhinaca dhaqaalaha ka haysteen ayaa la sheegay in madaxweynuhu khamiistii uu bedelay raisul wasaarahi dalkaasi isla markaana uu kala diray xukuumadii dalkaasi Mauritania xogayaha guud ee madaxtooyada dalkaasi Mauritania Aadama Bakar Soko ayaa warbaahinta u sheegay in masuuliyiinta cusub ee lagu soo daray xukuumadda la filayo inay wax weyn ka qabtaan arrimaha dhaqaalaha talaabadan ayaa timid kadib markii madaxweynaha wadankaasi Maxamed Ould Sheikh Al-Ghanouchi uu ku dhawaaqay in la bedelay raisul wasaarahi dalkaasi maalintii khamiistii isla markaasina wax ka bedel lagu sameeyay golahii wasiirada ee dalkaasi waxa lagu kala fikir duwan yahay talaabada uu qaaday madaxweyne Al-Ghanouchi waxaana si weyn looga dhursugayay xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono. Hoose baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii Sabtidii ee toddobaadkan waxay diideen inay ka doodaan hindise sharciyeed la xiriira sidii xeer looga sameyn lahaa kufsiga iyo dambiyada galmada la xiriira. Mudanayaashii golaha ka hadlay ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Fal dambiyada kufsiga ayaa ku sii badanaya Soomaaliya iyadoo aanu jirin xeer ka baxsan kan ciqaabta guud oo lagu qaado qofka kufsigeysta. Sahar Ciid la Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan oo diyaarisay. qayladaanta dhilada xambaarsan ee ka imanaysa dhibanayaasha kufsiga loo geystay ama waalidiinta ka tiiraanyisan xanuunka ilmo ay dhaleen oo la kufsaday waa mid dhawaanahan ku soo badanaysa dhegaha dadka Soomaalida, waxaase qalbiyada dadka xanuun ku keena marka qofkii kufsiga geystay aan la marin ciqaabtii uu mudnaa. Soomaaliya ma jiro xeer ciqaabeed kufsiga u gaara, waxaana eedaysanayaasha lala tiigsada xeerka ciqaabta guud. Dad badan ayaa ku dooda in la sameeyo xeer u gaar ah ciqaabta kufsiga. Toddobaadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay hindise sharciyeed la doonayo inay mudanayaashu ka doodaan si loo sameeyo xeer u gaara kufsiga iyo dembiyada galmada la xidhiidha. Hase ahaatee, dhegeysigii koowaadba waxaa muuqatay in xildhibaanadu ay ka biyo diideen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa wuxuu ka mid ahaa mudanayaashii ganafka ku dhuftay keenitaanka hindise sharciyeedkaasi.
Ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalinta. Halkan waxaa ku qoran oo ajanda noo ah mashruuca dembiyada galmada, mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajanda golaha shacabka looga soo dhigo ajanda galmo in laga hadlo waa waxaanana qabanin baarlamaanka Soomaaliyeedna aanan u cuntamin.
Inkastoo doodii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya aanay ka muuqan ciddii keentay hindise sharciyeedkaasi, haddana waxaa jira dadaalla ay dhowaanahanba wadeen xubno ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada. Ifraax Axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga islamarkaana wadamo badan oo Yurub iyo Maraykanka ku soo bandhigtay waxyeelada gudniinka fircooniga ayaa VOA-da uga warantay sida ay uga argagaxday heerka uu kufsigu ka marayo gudaha dalka.
Waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid anigoo maxkamada joogo hooyo Soomaaliyeed iweydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda hooyadii aan wareystay. Waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay ciishaysa gabadheeda inay afar bil isbitaal ku jirtay kufsigu geystay midii lagu kufsiday darteeda. Anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga, aad ayaan uga xumaaday dowladda baarlamaanka sanatradana la joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii dhaqaatiirtii iyo shargaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo. Waxaa laga wada hadlay sida lagu xalin lahaa iyo sida lagu hortagi lahaa qofkii dhibkaas oo kale geesto sida loola dhaqmi lahaa.
Ifraax Axmed waxaa kaloo ay ka hadashay caqabadaha hortaagan xukunno lagu rido dadka geysta kufsiga.
In caqabad horta aniga aan arkay oon markaati indhahayga u aha waxay tahay nin wax kufsaday kutub gacanta loo gelinaya gabadha ma kufsatay, ninka wuxuu ku dhaaranayaa 174 uu leeyahay gabadhan ma. Ninka marka ugu horeysa haduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatay lahayn. Marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaatay in haddana kutub lagu dhaariyo, kutub haduu yaqaano marka hore may falkan ma geysane, taasna caqabada kale waay. Caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aad ugu xiranahay markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha ee unitkooda oo arrimahaas ka shaqeeya ay dacwadu ku jiraan, waxaa dhici karto labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha aheyd oo iidoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamada marada wejiga saaranayso oo hoodani qaliga leeyahay ninka muxuu kugu sameeshay oo ninka hortaagan yahay, haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oo soo dhex galana, taasna caqabada kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho.
Dhibanayaasha soo mara tacadiga kufsiga ayaa wajaha xanuun aanay weligood ka bogsan, kaasi oo noloshooda oo dhan saameyn ku yeesha. Roode Xuseen waa hooyo degan dalka Britain, waxay haatan u ololeysaa xuquuqda bulshada rayidka, balse waxay markii ugu horreysay ka hadashay holaca muddo 30 sanadood ka badan ka dhex shidnaa laabteeda oo aanay ka hadlin iyada oo rabta inay ka qariso qoyskeeda.
Aniga hooyadii waxa waaye abe anigoo yaro dhintay hooyadii isoo korisay, marka hooyo aaba igu tahayso weligii alahay wax calool xuma gelinaya ama sadness ku keenaya inaan sameyn rabin. That's why aniga wixii ku dhex jiro aan maalin walba inaan geesta iska dhigo waxa waaye wax oo xanuun badan ee waaye. Marka qofka kufsi soo maro waxa waaye shil baawr adigoo gashay oo kale shil baawr markay gashid waxa waaye qofka dhaawac markuu gaaro trauma uu gaaro waxa noqonaysaa si naftaada ama jirkaada u shaqeeyo qof normal aan noqotid traumadaas waa iloobaysaa qalbadaada aqligaaga for short period of time you're going to shut down and you're going to forget about the memory si aan noqotid qof nool oo dareema leh waan weynaaday waan guursaday ciyaalaan dhalay then waxaan ixkale difficult marriage
roodi waxay sheegtay in dhibaatadii yaraanteedii kasoo gaadhay kufsigii loo geystay ay muddo dheer qarsanaysay taasina ay ku keentay in xataa qoyskeedii uu sidaasi ku burburo oo ay wajahdo xanuunno dhinaca maskaxda ah ilaa ay raadsatay xeeldheerayaal ku takhasusay xanuunada nafsiga ah
mahadsaned warbixintaasi waxaa noo diyaarisay nalana socodsiinaysay sahre ciidla nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in culayska ammaan ee ka jira waddada isku xidha jawhar iyo muqdisho ay sabab u tahay al-shabaab badan oo kasoo qararay dagaalada shabeellaha hoose ka socda oo soo galay shabeellaha dhexe hase ahaatee madaxweynihii hore ee maamulkaasi cali cabdilaahi cusoble ayaa dhaliilay in arrimaha siyaasadeed ee halkaasi ka jira ay sabab u yihiin ammaandarrida ka jirta waddada waxaana uu mas-uuliyiinta ku eedeeyey inay dayaceen arrimaha ammaanka wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kayre ayaa waxa uu sheegay in culayska ammaan ee ka jira waddada u dhexaysa muqdisho iyo jawhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka wadaan gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed kaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo al-shabaab ah ay u soo guuraan gobolka shabeellada dhexe
ammaanka dowladeedka hirshabeelle gaar ahaan deegaanada xiriirsa shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe wayiina waxaa aad ugu soo badanayay nabadiidka al-shabaab sababaha keenna waxay kamid ahaa operationkii laga sameeyey shabeellada hoose oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay sameeyeen operationkaas oo lagu keenay culays aad u weyn oo xag amni ah maadaama nabadiidka ay xaggeena ay usoo yani gabaad kasoo dhigteen taana qorshayaasheeda amni iyo aqbadaha ee lagu keentay waa wax muuqda oo hadda adduunka dhabcaan ah waana u gudbinay hay-adaha ee khuseyso dowladda federaalka
qaar ka mid a siyaasiyiin oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi cali cabdulaahi cosoble ayaa qabay in ammaandarrida ka jirta waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka jawhar iyo muqdisho ay tahay mid siyaasadaysan isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka waddadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay hore iyo gadaalay u socdeen hadday doonaan inay barnaamijii wax dhaqaajiyaan waqtigay doonaan ayagoo xamar buuxa inta isdaba kacaan ayay jawaar aadi jireen laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadii xaniban yihiin ilaa la helo diyaarad un markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka kiraysto oo kontameeyo xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan marka loo qaadayo jawhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxuu ku muujinayaan dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta de waddada loo dayacayba wax badan oo hadda xamar ay dhooban yihiin
laakiin wasiirka wasaaradda ammaanka ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan kayre ayaa arrintaasi ka soo horjeestay isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaandarrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya hase ahaatee culayska waddadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku haya marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka shabeellada hoose
ma jirto wax siyaasadeed oo waddadaasi ay u xiran tahay anigaa kuu sheegaayo waa sumraa waa isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kaleto wasaaradda iyo makaha iyo xildhibaanadana waa isticmaalaan laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro weeraradaasna yani mararka qaarna khasaarahooda way bataa mararka qaarna khasaaro malahaadaan waana sidaa hore kuugu sheegay waxaa lamid nacna sida magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee soomaaliyeed ugu dhacaan weeraradaas marka ma jirto wax siyaasad ee u xiranta waddadaas waxa uu hadda oo xirtay oo xirantay majlisada masuuliyiinta way isticmaalaan saad u gaana weeraradii hore u dhacay dadna ay ahayd mararka qaarna ay wala iska dhacayaan marka wax ay u xirantay wadada majlisada qadarka mararka qaar imaado
ammaanka wadada isku xirtay Jawhar iyo Muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga deerinayaa bilihii ugu dambeeyay waxana hore uga dhacay weerar lagu dilay masuuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayida oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad Cabdiciis Barrow VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halkaad nagala socotaana waa VOA Washington tahriibayaal Soomaali ah ayaa ku xiran xuduudda gobolka Iswaan waxaana la soo diristay xaalad adag oo bini'aadnimo tirada guud ee muhaajiriinta ayaa gaaraysa ilaa 20 qof warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
muhaajiriinta Soomaaliyeed ayaa muddo ku xiran halkaas kadib markii ciidamada militariga ee dalka Masar ay ka soo qabqabteen xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaas Suudaan sida VOA ay u sheegayna ehelada qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran wadankani ciidamada militariga ayaa isku dayay in ay dhalinyarada Soomaaliyeed dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kadib markii ciidamada ay keeneen magaalada Qaahira balse ma aysan helin dokumentiyadii dib loogu celin lahaa dalkooda Muhammad Adam Gaasa oo qaraabo la ah laba ka mid ah dhalinyarada ku xeeran gobolka Aswan ayaa VOA u sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta Soomaaliyeed.
Walaal dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waa u tagay tirada ka shan jeer baan u tagay waxay ku dhibayeen Aswan qaar baa waxay taagan yihiin naftaan is dhaafinayna ma garatay sidii dhibaato ay isla darteed meesha waa kulayl xilli kulayl lagu jira Aswan ma meel kulayl ah oo tiradoodu waa 20 waxay ku xireen qismir Aswan jidid de ku xireen waxay ka cabanayaan safaaradii safaaradka kale oo meesha ku xireen safaaradoodii baa ka warqaba munduub soo diraya
Cabdi Qadar oo loo yaqaan Qadar dheer oo kamid ah ehelada qaar kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xireen xabsi ku yaala gobolka Aswan ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidamada militariga ay isugu dayeen in muhaajiriinta Soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkooda
ee dadka horta muddo xirnaayeen ee dadkana qof walba wadankiisa safaaradiisa safaaradu markii tagi weysay wadankiisa meesha ku xirnaayeen dadkan ciidamada soo qaaday way soo baxeen waxay maan safaarad hortooda 20 kaba safaarada la horkeenay safaaradi markii la horgeeyay dadkii waxay sameeyay safaaradi balkan liraahay sheegeen dadkii ka warqabtay meesha laga rabay waxay ku tiri dadka in Soomaaliyeen cadeyn uma bahaynaba saas dartii dadkii dadkoodii ba hadii safaaradu inta la keenay safaaradi waxa uu qabo weysay dadkii militariga waxa uu yeeyay xabsigooda ku celiyay
laakiin dhinaca kale Bashiir Maxbuub ba Yusuf oo kamid ah wadeenada safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaa wax ka weydiiyay xaaladda muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkani iyo waxa ka jira in safaaradda ay wax u qaban weysay muhaajiriinta Soomaaliyeed
iyo arintaasi waa arin jirta safaaradda Soomaalida aan muddo arintaasi la socotay laakiin cudurkii wadanka ka shiray ama adduunka dhanba ma artay kala gooyay qayb ka ah dadkan dad muhaajiriin ahaayeen xuduudka wadanka ay ka soo galeen dhanka Suudaan gaar ahaan magaalada Aswan muddo taqriiban dhowr bilood ah warkooda waaynay dadkaas laakiin meel ay ku xiran yihiin iyo meel ay joogan ma aanan haynin anaga inta badan waxa la tacaamulo waxa weeyo immigrationka oo arintaas ku shaqo leh oo nala soo xiriiriyo dadkan waxay gacanta u galeen militeriga xuduudka ilaaliya saadartay iyagu markay ka soo dhameysteen oo maxkamaddu saaray bay qaahira u soo wareejiyeen waxay imaadeen 27kii hadaanan khaldanayn maalin bay safaaradu imaadeen safaaradu saad ka warhayso muddo bil ay hadda shaqeysaa weygana waxay shaqeeyaan oo ay shaqeysaa laba maalmood maalinta axada iyo khamiista labadii maalmoodna maalin aan ahayn bay ku soo aadeen oo ah maalin isniin ah oo safaaradu u joogo si hayaha kaliya isagana shir conference uu ku jiray nimankii ee dadka muhaajiriinta ah meesha yimid wuxuu ka dalbaday markuu u soo dagay si hayaha safaaradda in safaaradu ay salmaanta shaqeynaynin ay saasiyaan chaalis ah inay bari u soo celiyaan dadkan si loogu yeero dadkii hawlwadeenada safaaradda ka ahaa warqad go'aanta lagu diyaariyo go'aanta anagu hadda ma qorro go'aanta waa in dadkan intii informationka laga qaado macluumaadka magacyadoodii iyo sawiradii soomaaliya loo diro soomaaliya muwaafaqadeeda ay ku imaataa laakiin waxay safaaradu samaysay ma aha marka arrintaas saasay u dhacday haddana waa lagu hol jiraa waxaanan haynaa ninkii u sareeyay meesha hadda ay ku xidhan yihiin oo taleefankiisa ay na siiyaan maalmahana aad baan u wada xiriirinay mar dhowna waa la keenay insha allahu khilaaladu usbuucan gudahood in la keenana waa rajaynayna mar labaad
si kastaba ha ahaatee maxamed xaaji ibraahim oo ka mid ah ehelada tahriibiyaasha soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga gobolka aswaan ee waddankani oo ay ka muuqatay tiiraanyo xoogan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka soomaaliya iyo safaaradda soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddankani
waxa aan ka hadlayaa unaan baaq u dirayaa dowladda soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda madbada waxaan ka codsanayaa dadka masaakiinta ah ee ku xiran aswaan ee dhalinyarada soomaalida u badan inay arintooda hawsa u eegaan safaaraddana xiriirka la soo sameeyaan sidoo kale safaaraddan waxaan leeyahay qaahira ku taala soomaalida dadkan waa dadkiinnii idinka meesha u jooga marka ay dhibaataysan yihiin inaad wax u qabataan xaq bay idinku leeyihiin arintooda hoos u eega
dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada masaarida ee ilaaliya xuduudaha ay soo xirxireen 20 muhaajiriin Soomaaliyeed oo isku dayayay in si sharci darro ah ay uga gudbaan xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kadib markii ay ka soo talaabeen dhinaca dalkaasi Suudaan Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
atana dhinaca ciyaaraha ayaynu jaleecayna Maxamuud Mascade ayaa ku soo diyaariyay gobolka Minnesota
Waxaan dhigayaa dhammaantii ba kuna soo dhawaada waxbinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shakhsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu u aanbabixin magaalada Lisbon ee waddanka Portugiska halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee Champions League wareega 8 oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay Atletico Madrid ayaa waxay sheegtay in ay baaritaan sameysay kor intii aanay u bixin magaalada Lisbon sidaasina ay ku ogaatay laba kamid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus laakiin kooxdu ay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus isla markaana laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay wareega 8 kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacaneysa koor intii aan ciyaarahan la hakinin ee cudurka coronavirus dirtiis aan loo joojinin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Yurub ee Champions League maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahan Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea halkaasina muddo 7 sano u ciyaaray kooxdaas ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyay oo koobka qaarada Yurub ee Champions League laga rabay habeenkii xalay ahaa xaqiijiyay amaba shaaciyaan ilaahdee inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelay ee Chelsea ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea darted laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Chelsea ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo taasi oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka dhaga adeegtay ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa inay ka saxiixato 2 sano oo heshiis laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London.
isla kooxda kubadda cagta Arsenal ayaynu ku jirnaayay. Waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahan koodafka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 million oo geniga Ingiriiska. Laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka u ah ee Pierre Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 30 jirka ay u dhashay waddanka Gabon ayaa in dhaweyd isagaya kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo, inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo geniga Ingiriiska toddobaadkii. Haddii xidigu uu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo koobayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa Qalbi Nuuriya iyo heestii Sultan Seraar. dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimo oo idinla socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Dhinaca isku dubaridkana waa inoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantida iyada dambe. Waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. Subax wanaagsan iyo aroriyo suuban.
baatiya ay nabariga tiray naabiga hiray neecaw kalgaca oo naaka wadan tashinuutiyay nashadii taray nasibkayge baatiya ay nabariga tiray naabiga hiray neecaw kalgaca oo naaka wadan tashinuutiyay nashadii taray nasibkayge